Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Confederațiile sindicale amenință cu reluarea protestelor, acuzând guvernul că a modificat fără consultarea lor codul muncii în dauna salariaților. Președintele Federației Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a declarat la o conferință de presă că după concediul de vară, executivul a schimbat unilateral prevederi negociate anterior cu sindicatele. Angajații Serviciului de Ambulanță al municipiului București s-au aflat astăzi în grevă japoneză, în semn de protest față de neacordarea de la 1 octombrie a indexării salariale stabilite de guvern. Liderul sindicatului MediSan a declarat, citat de agenția Mediafax, că Serviciul de Ambulanță este singura unitate sanitară în care creșterea salarială de 12% stabilită de guvern pentru 1 octombrie nu a fost acordată. La protest au participat atât medicii cât și ceilalți angajați, șoferi, asistente și personal tehnic. Situația deputatului PSD Ristea Priboi, acuzat de implicare în reprimarea revoltei muncitorilor brașoveni din 1987, va fi discutată marți în Comisia Parlamentară pentru Controlul Serviciului de Informații Externe, a declarat Europei Libere Constantin Niculescu, președintele Comisiei Parlamentare, din care face parte și deputatul Priboi. La sfârșitul săptămânii, Ristea Priboi a fost acuzat de unul din participanții la revolta muncitorilor de la Brașov că l-ar fi bătut în detenție. Duminică, Partidul Național Liberal a cerut excluderea lui Priboi din Comisia Parlamentară SIE. Magistrații ieșeni au decis astăzi amânarea primului termen în procesul cetățeanului american Kurt Treptow și al Tatianei Popovici pentru data de 25 noiembrie. De asemenea, după cum transmite agenția Mediafax, magistrații au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare emise pe numele celor doi. Potrivit magistraților, procesul se desfășoară cu ușile închise pentru a nu se aduce atingere morală victimelor care sunt minori. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Reunit în sesiune de urgență, Parlamentul Irakului a criticat aspru rezoluția Consiliului de Securitate ONU, care prevede reluarea inspecțiilor internaționale la arsenalele irachiene. Dezbaterile continuă la această oră. Oricum, decizia finală aparține Consiliului de Comandă Revoluționar, condus de președintele Saddam Hussein. Vorbind astăzi la Washington, cu ocazia Zilei Veteranilor, președintele Statelor Unite, George Bush, a avertizat Irakul că va folosi împotriva lui întreaga forță militară americană dacă nu acceptă întocmai deciziile ONU. Vorbind în numele președinției Uniunii Europene, premierul danez Anders Fogh Rasmussen i-a spus președintele rus Vladimir Putin la un summit desfășurat la Bruxelles că războiul din Cecenia nu poate fi redus la o luptă cu terorismul. Premierul danez a insistat că problema cecenă poate fi rezolvată numai pe cale politică. Vorbind la o conferință de presă la sediul Uniunii Europene din Bruxelles, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că este în interesul țării sale să-și retragă integral armamentul din Transnistria și a dat de înțeles că retragerea ar fi lentă din cauza liderilor de la Tiraspol. Din nefericire, a spus Putin, conducerea transnistreană este alcătuită din oameni cu care este greu să discuți asemenea chestiuni. Ei au propriile interese, propria lor concepție despre interesul național. Eu cred că această concepție este greșită, a mai spus președintele. Putin. Concernul rus Gazprom a cerut autorităților de la Chișinău să restrângă consumul de gaz al țării cu 25% până la 30%, începând de la 1 noiembrie, să plătească de urgență datoriile pentru gazul consumat deja și să se aștepte la prețuri majorate la anul. Agenția Itartas relatează că aceste avertismente sunt cuprinse într-o scrisoare adresată de concernul Gazprom președintelui Moldovei, Vladimir Voronin. Chișinăul va saluta invitarea României în NATO dacă liderii alianței vor lua această decizie săptămâna viitoare la Praga, a declarat Europei Libere ambasadorul Republicii Moldova la București, Emil Ciobu. El a mai spus că prin invitarea României în NATO, Moldova va avea un ambasador în alianță. O delegație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa examinează începând de astăzi chestiunea controlului vamal pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene. Delegația are în componență reprezentanți din 10 state membre în OSCE, inclusiv din Statele Unite, Rusia, România și Ucraina. Ați ascultat ultimul buletin de știri a serii, redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Vitalie Kondratski, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii de astăzi. La Chișinău au sosit astăzi ambasadorii a 15 state membre ale OSCE pentru a impulsiona procesul de creare a posturilor vamale mixte la frontiera moldo-ucraineană, în special în zona regiunii transnistrene a Republicii Moldova. Ambasadorul moldovean la București, Emil Ciobu, declară că autoritățile de la Chișinău nu se sperie de perspectiva aderării României la NATO și că astfel și Republica Moldova și-ar putea îmbunătăți relațiile cu structurile euroatlantice. Leul moldovenesc cunoaște un nou val de depreciere față de dolarul american și de euro. În vorbe, Ucraina s-a pronunțat mereu pentru combaterea contrabandei transnistrene, însă nu s-a prea grăbit să dea curs inițiativei de acum mai bine de un an a președintelui moldovean Vladimir Voronin de a crea posturi vamale mixte la porțiunea de frontieră comună în vecinătatea Transnistriei. Experții locali au constatat că acest fapt chiar a cauzat o răcire în ultimul timp a relațiilor dintre Chișinău și Kiev. Astăzi la Chișinău a sosit o importantă delegație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care reprezintă 15 state membre ale acesteia. Delegație ce va încerca să impulsioneze procesul de instalare a posturilor de control vamal mixt, în special pe porțiunea de frontieră moldo-ucraineană în regiunea transnistreană a acesteia, relatează Lina Grâu.
O delegație reprezentativă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a sosit în după-amiaza zilei de astăzi la Chișinău pentru a examina chestiunea controlului vamal mixt pe segmentul transnistran al frontierei moldo-ucrainiene. Delegația are în componență reprezentanți ai 10 state membre ale OSCE, inclusiv SUA, Rusia, România și Ucraina, ai Secretariatului OSCE de la Viena, ai Centrului de Prevenire a Conflictelor de pe lângă OSCE, precum și ai Comisiei Europene. În seara zilei de astăzi, membrii delegației, din care fac parte în principal experți în probleme vamale și de securizarea frontierei, se vor întâlni cu experți moldoveni pentru a se documenta asupra stării de lucruri de la frontiera cu Ucraina și asupra inițiativei Chișinăului de a crea posturi vamale mixte pe acest segment. Programul oficialilor europeni prevede și o escală în Transnistria, iar vizita se va încheia pe data de 15 noiembrie în orașul ucrainian Odessa. Potrivit informației oferite de membrii misiunii OSCE la Chișinău, experții europeni vor examina starea de lucru pe segmentul transnistran al frontierei moldo-ucrainiene, după acuzațiile aduse Kievului în mai multe foruri internaționale de a fi favorizat contrabanda pe această porțiune de frontieră aflată sub controlul regimului separatist de la Tiraspol. Iată ce ne-a declarat în context șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, David Swartz.
Приезжает делегация под эгидой ОБСЕ, чтобы сделать оценку.
Delegația sub egida OSCE vine pentru a da o apreciere nivelului de cooperare la efectuarea controlului vamal și de grăniceri la frontiera moldo-ucrainiană, în principal, dar nu exclusiv, pe segmentul transnistrian. Experții vor monitoriza și partea moldovenească și cea ucrainiană a frontierii. În baza acestei vizite de 4 zile, membrii delegației vor elabora un raport cu recomandări pentru Consiliul Permanent al OSCE de la Viena. Inițiativa de a organiza această vizită aparține președinției portugheze a OSCE. Aprecierile care se vor face vor fi nu atât la nivel tehnic, care este mai puțin de competența OSCE, cât la nivel politic. La rândul său, atașatul politic al misiunii OSCE, Andrei Klinček, s-a referit mai în detaliu la programul vizitei oficialilor europeni. Această delegație vine în primul rând în legătură cu acuzațiile aduse încă în anul trecut autorităților de la Kiev de a fi permis tranzitarea mărfurilor de contrabandă pe segmentul transnistran. În legătură cu aceste acuzații, Ucraina a declarat că este deschisă pentru inspecție tuturor observatorilor străini. Astăzi, delegația se va întâlni cu experții vamali și cu grănicerii moldoveni. Chiar de mâine dimineață va începe inspectarea segmentului transnistran al frontierei moldo-ucrainiene în punctul Pervomaisk cu Ciurgan Platonova. Miercuri vom vizita punctele Voronkovo-Stanislavskoe. Joi vom merge la Stara Cazacie, Maiac, iar vineri în porturile Iliciovsk și Odessa. După amiaza zilei de vineri, delegația va pleca spre Viena de pe aeroportul din Odessa. Încă începând cu anul trecut, chestiunea controlului mix pe segmentul transnistran al frontierei moldo-ucrainiene constituie mărul discordiei dintre autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev. În baza unei înțelegeri verbale la nivel de prim-ministri, Chișinău a introdus pe data de 1 septembrie 2001 vamii și sei pe teritoriul ucrainian pentru a organiza controlul comun. Kievul însă a declarat că legislația națională interzice amplasarea oricăror forțe militare străine pe teritoriul ucrainian și i-a expulzat pe vameșii moldoveni. După care a urmat un schimb de declarații virulente la nivel de șef de stat, iar tirul acuzațiilor reciproce a continuat cu mai multe prilejuri în forurile internaționale. Chișinăul a acuzat Kievul de a fi protejat contrabanda de mărfuri, de droguri și armament prin Transnistria și de a fi torpilat eforturile de punere în legalitate a activității economice din regiune. Iar Kievul a declarat că autoritățile moldovene au impus Tiraspolului o blocadă economică severă, care riscă să se soldeze cu o catastrofă umanitară în regiune. Cele două părți implicate în acest conflict au depus chiar la Comisia Europeană și la Consiliul Permanent al OSCE de la Viena o serie de ed-memoaruri în care își formulau poziția. Oficial din cadrul Ministerului Moldovean de Externe ne-au declarat că actuala delegație a OSCE are drept scop elaborarea unor recomandări care ar aplana divergențele apărute între Chișinău și Kiev și ar duce la securizarea segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene, asupra căruia Chișinăul în prezent nu are niciun control. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Liderii politici ai partidului de guvernământ nu se grăbesc să iau o atitudine față de poziția șefului misiunii OSCE la Chișinău, David Swartz, care a declarat vineri postului nostru de radio că acum nu se mai pune problema dacă Rusia își va mai respecta angajamentele de a-și retrage armata și munițiile din Republica Moldova până la finele acestui an, ci care vor fi consecințele politice ale nerespectării acestor angajamente. Deocamdată, în această chestiune s-au pronunțat doar liderii opoziției parlamentare. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Autoritățile comuniste de la Chișinău refuză să se pronunțe asupra faptului că Federația Rusă nu își va retrage munițiile și efectivul militar de pe teritoriul Republicii Moldova până la sfârșitul acestui an, în pofida angajamentelor pe care și le-a asumat la summitul de la Istanbul din noiembrie 1999. Declarații în acest sens au făcut atât președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Gennadi Selesnev, cât și ministrul rus al afacerilor externe, Igor Ivanov. Și șeful misiunii OSCE la Chișinău, David Swartz, a afirmat vineri că, în mod cert, Rusia nu își va respecta angajamentele asumate la Istanbul. El a admis că termenul de retragere a armamentului rusesc ar putea să nu fie prelungit, iar donatorii occidentali care au finanțat acest proces să-și retragă banii. Swartz a subliniat în același timp că sunt posibile și alte scenarii, inclusiv cel în care acțiunea de finanțare a retragerii să continue într-o altă formulă, chiar dacă termenul stabilit la Istanbul nu va fi prelungit. Solicitat să comenteze declarațiile oficialului OSCE, serviciul de presă al președintelui Vladimir Voronin ne-a recomandat să contactăm în această problemă Comisia de Stat pentru Soluționarea Diferendului Transnistrean. În anticamera șefului acestei comisii, Vasile Sturza, ni s-a propus să ne adresăm cu o asemenea rugăminte autorului acestei declarații, adică șefului misiunii OSCE în Republica Moldova, David Swartz. Pe de altă parte, opoziția parlamentară moldoveană este de părere că procesul de retragere a armatei rusești de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie continuat. Liderul Alianței Bradiș, Dumitru Bradiș, optează pentru o nouă înțelegere în acest sens cu Federația Rusă, care ar prevedea termen, citez, rezonabil de evacuare a armamentului său din Republica Moldova.
Dorim noi sau nu, deci este necesar de căutat careva alte soluții. În situația dată, cred că cel mai bun ar fi să fie elaborat un nou program de continuare a procesului de scoatere armamentului din teritoriul transnistrian, care ar fi iarăși pus sub controlul organizațiilor internaționale, în primul rând către OSCE, și care ar da posibilitate, totuși în termen rezonabil, ca acest lucru să se întâmple. Adică vorbim despre necesitatea ca problema dată să fie resoluționată într-un timp nu prea îndelungat, deci un trip rezonabil, în sens ca și problema să fie rezolvată și totuși să nu fie puși cei care transportau niște condiții nereale.
Președintele grupului parlamentar creștin-democrat, Iurie Roșca, este de părere că autoritățile de la Moscova vor încerca în continuare să-și mențină prezența militară pe teritoriul moldovean, în semn de răspuns față de așteptata extindere a Alianței Nord-Atlantice. Potrivit liderului PPCD, problema retragerii armamentului rusesc ar trebui discutată în cadrul unor negocieri între Federația Rusă și Statele Unite ale Americii.
Evident, această tărăgânare în procesul de retragere a armatei rusești din staționate în Transnistria este legată și de extinderea NATO în această zonă. Evident, în perioada imediat următoare se va face tot posibilul pentru a găsi formule politico-juridice care ar permite Federației Ruse să-și permanentizeze prezența în zona noastră. Sperăm totuși ca discuțiile care, bineînțeles, au loc între Statele Unite, în primul rând, și Federația Rusă, să conducă la retragerea definitivă și integrală a efectivului militar și armamentului din Republica Moldova. Este greu de evaluat cu precizie acum care anume dintre scenariile posibile va fi pus în aplicare aici, dar nici nu cred că există vreunul care ar fi bătut în cuie definitiv și care ar trebui să ne facă să ne resemnăm cu prezența abuzivă a Federației Ruse prin armata sa aici în Republica Moldova, chestiune care, bineînțeles, afectează grav independența statului nostru.
Potrivit reprezentanților OSCE, problema retragerei munițiilor și trupelor armate rusești din Republica Moldova va fi discutată la reuniunea anuală ministerială a acestei organizații, care va avea loc în zilele de 6 și 7 decembrie în orașul portughez Porto. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În comentariul său de astăzi, Igor Munteanu se referă la subtextele relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, precum și relațiile acestora cu statele mediatoare în soluționarea diferendului transnistrean.
Impunerea de către Tiraspol a unui regim prohibitiv de impozitare pentru toate mărfurile produse în Moldova pare să anunțe un nou sezon mort în negocierile cu regimul separatist de pe Nistru. Decretul lui Smirnov din 4 noiembrie instituie un impozit obligatoriu de 20% pe orice produse importate din Moldova și interzice utilizarea certificatelor și altor acreditări de însoțire a mărfurilor aduse de pe celălalt mal al Nistrului, interzicând în acest fel orice posibilitate de a influența procesele economice din regiune. Prima reacție a autorităților de la Chișinău a fost nervoasă și emoțională. Dezaprobând măsurile întreprinse de Tiraspol, Ministerul Afacerilor Externe a remis un comunicat plângăreț în adresa țărilor garant și OSCE, în care, anticipând eventuale reproșuri ale Ucrainei și Rusiei, care nici nu-și mai ascund susținerea lor față de politicile Tiraspolului, dezaprobă ultimele decizii ale acestuia și invocă o serie de motive care au făcut în 2001 ca Republica Moldova să solicite creșterea presiunilor politice și economice asupra regiunii separatiste. Menționăm că din octombrie 2001, Chișinăul a încercat continuu să impună un control mai riguros asupra frontierilor sale externe, anulând vechile ștampile vamale și intenționând să-și impună autoritatea vamală asupra activităților economice din regiunea secesionistă. Acțiunile în forță ale președintelui Voronin au trezit opoziția Ucrainei și Rusiei, care, prin forța mandatului lor, ar fi trebuit să susțină prin toate mijloacele cursul spre reintegrarea regiunii secesioniste. Dar nici cooptarea Republicii Moldova în calitate de membru al Organizației Mondiale Comerțului și nici jocul pe strunile sensibile ale președinților Kuchma și Putin nu a făcut ca proiectele de unificare a Transnistriei cu restul Republicii Moldova să fie privite cu mai multă îngăduință și simpatie. Nimeni altul decât președintele rus Vladimir Putin a punctat foarte clar poziția sa atunci când a afirmat că liderii Tiraspolei nu sunt teroriști, în timp ce președintele Ucrainei Kuchma a ținut să insiste asupra faptului că orice formulă viitoare de negocieri ar trebui să se discute în temeiul realităților existente, respectiv al celor două state cu două legalități diferite, Moldova și Transnistria. Mai mult, Ucraina pretinde că îngenunchierea Tiraspolului nu corespunde intereselor sale naționale, prejudiciind grav relațiile economice existente cu regimul de la Tiraspol și relațiile sale speciale cu populația ucraineană din regiune, care, în virtutea condițiilor specifice ale existenței sale limitrofe, pare să înregistreze o vizibilă convertire la ortodoxia naționalismului ucrainean. În timp ce Ucraina s-a solidarizat fățiș cu Tiraspolul pe câteva probleme majore, tolerând aplicarea unui regim vamal mult prea generos pentru regimul secesionist și împotrivindu-se din răsputerii instalării posturilor vamale mixte moldo-ucrainene, Rusia continuă să folosească cu abilitate vulnerabilitatea ambelor părți la negocieri pentru a-și impune propriile interese în domeniile economice pe care le consideră a fi de perspectivă. Tranzitare spre Balcane în gazelor naturale, exporturile de laminate de la Râbnița, principalele industrii de prelucrare moldovenești, terminalul de la Giurgiulești și altele. De altfel, tocmai această expansiune capitalului rusesc în Transnistria și Moldova explică recentele acuzații împotriva unor importanți investitori străini proferate din partea unor agenții ale guvernului de la Chișinău, care subliniază apetitul în creștere al capitalului rus de a acapara cele mai importante proprietăți în Republica Moldova. Situația dubioasă în care a nimerit recent Uniunea Fenosa și cazurile anunțate ale Eurofarmacu și Air Moldova par să întărească cele mai penibile scenarii de renaționalizare a unor largi întreprinderi pentru acapararea lor ulterioară de către firmele căpușe ale unor demnitari comuniști. În Transnistria, însă, interesul strategic al capitalului rusesc pentru complexul industrial de regiune s-a lovit de interesele oligarhice ale clanului Smirnov, tot el fiind și patronul din umbra al faimoasei corporații Șerif, care a reușit să-și elimine într-un timp record toți concurenții săi din servicii, carburanți și comerț. Alungat de către oligarhia financiar-militaristă a lui Smirnov, numeroși întreprinzători transnistreni s-au alipit proiectelor pe care guvernul de la Chișinău le-a plămădit după instalarea sa la guvernare pentru a pune capăt conflictului transnistrean. Contraofensiva recentă a lui Smirnov pare a fi dictată de aceea de tensiunile interne ale regiunii, inflamate de eroziunile economice, tot mai vizibile pentru populația, care au șifonat puternic imaginea din regiunea prosperă cultivată de propaganda locală. Zădărnicirea manifestărilor de independență în mai multe localități ale așa zise Republicii Moldovenești Nistrene și activizarea rețelilor mai puțin clandestine ale Partidului Comunist din Moldova pe malul stâng al Nistrului l-au pus pe gânduri pe șeful poliției secrete din regiune, Antiufeiu, dându-i de înțeles liderului secesionist Igor Smirnov că orice influență politică sau economică din partea Chișinăului este egală cu sinuciderea politică a anturajului său. După arestarea mai multor lideri ai filialelor locale al Partidului Comunist din Moldova, Smirnov intenționează să-și impună respectul și mediul micilor antreprenori, o parte dintre aceștia din rațiuni de conjunctură economică și politică, întețindu și în ultimul timp contactele cu agențiile de resort ale Chișinăului, stimulând astfel anumite modificări de atitudine și printre trăitorii Transnistriei, care în această toamnă rece nu mai pot beneficia de toate facilitățile și ajutoarele cu care fuseseră învățați an la rând de către regimul separatist de pe Nistru. Nereușind să scoată din Federația Rusă banii care se cuvin, după cum susține liderul separatist, ca urmare a evacuării muniților și tehnicii de luptă din regiune, Tiraspol a început să simtă pe propria piele dificultățile financiare ale poziției sale vulnerabile. Scăderea exporturilor cu 145 milioane de dolari și pierderile cifrate la peste 170 de milioane de dolari, ori 35% din produsul intern brut, ale regiunii sunt, potrivit ministrului economiei Republicii Moldovenești Nistrene, Elena Cernenco, o consecință directă a blocadei instituite de Chișinău. Ultimele acțiuni ale Tiraspolului de a juca mușchii care a răspuns la blocada economică a Chișinăului nu pot fi înțelese doar în termeni economici, ele fiind derivatele unei politici tradiționale ale regimului separatist de a câștiga teren de manevră la negocierea viitorului statut teritorial statal pe care țările mediator și OSCE îl vând cu atâta ușurință autorităților comuniste de la Chișinău în schimbul unei iluzorii realipiri teritoriale. Este greu însă, dacă nu chiar imposibil, de a face predicții asupra modului în care populația Republicii Moldova ar putea accepta în cadrul unui referendum soluția unei Transnistrii și Găgăuzii federale. Fiind de bun simț, se te îndoiești de faptul că această opțiune ar putea întări legalitatea și respectul pentru drepturile omului în aceste regiuni zvârcolite de contradicții. Opoziția categorică a majorității partidelor politice din Moldova față de recunoaștere sau nerecunoaștere Transnistriei în calitate de subiect federal i-a făcut până și pe cei mai fierbinți părtași ai acestui proiect să-și camufleze opiniile sub acoperișul unei preocupări pentru interesul cetățeanului simplu, victimă a conflictelor și tensiunilor politice din regiune. Evenimentele ultimului an au demonstrat că o cauză primordială pentru lipsa de progrese la reglementarea conflictului transnistrian este chiar actualul format pentagonal de negocieri, de departe ineficient și chiar advers impunerii unor soluții prielnice pentru demilitarizarea regiunii și deblocării situației de confruntare.
Ambasada României la Chișinău a anunțat astăzi că a răspuns solicitării guvernului moldovean privind acordarea unui ajutor umanitar sub formă de vaccină împotriva hepatitei virale acute, acordând Republicii Moldova un lot de medicamente în valoare de 20.000 de dolari. România este a doua țară după Israel care a răspuns solicitării guvernului moldovean în acest sens. Corespondentul nostru, Alexandru Eftode, l-a solicitat astăzi pe ambasadorul moldovean la București, Emil Ciobu, să comenteze relațiile moldo-române după un an de îngheț și mai ales viitorul acestora în perspectiva posibilei aderări a României la NATO. În opinia diplomatului moldovean, această perspectivă nu este una de temut pentru autoritățile de la Chișinău.
Domnule ambasador, în ultimul an relațiile între Chișinău și București au trecut printr-o criză provocată, se pare, de acuzațiile de expansionism adresate României de către oficiali moldoveni. Aș vrea să vă întreb cum apreciați în acest moment calitatea relațiilor Republicii Moldova cu România?
Am unele argumente pentru a spune că noi vom intra într-un cadru mai încurajător al relațiilor noastre și vor lua direcția și temeiul acela firesc. Nu o să mă întorc în detaliile ce s-a întâmplat acum un an în urmă, dar noi suntem prea legați ca printr-o declarație să se întoarcă pe dos caracterul firesc a relațiilor dintre țările noastre. Noi avem foarte puternice legături interumane, cam 1.200.000 anual de cetățeni Republicii Moldova traversează hotarul în România și invers. Aici, după cum știți, n-au bariera de limbă și e foarte comod de a conlucra pentru rezolvarea problemelor legate de probleme vitale ale oamenilor muncii și asta eu consider că este temeiul care ia face politicieni să găsească modalitățile de a încuraja aceste relații interumane. Anul acesta s-a caracterizat, într-adevăr, printr-o înghețare, cum a fost numit aici la București, a relațiilor politice între oamenii politici. N-au fost efectuate vizitele ministrului de externe, a primului ministru și a președintelui din România, a căror rând era să plece în Republica Moldova ca vizit de răspuns. Însă dialogul oamenilor de afaceri la nivelul ministerelor și a oamenilor de afaceri s-a prelungit. Noi nu avem o scădere bruscă a criteriilor economice, unele poziții chiar s-au întărit, au apărut noi interese în România pentru a, prin intermediul Republicii Moldova, de a intra în spațiu țărilor din CSE și au apărut și unele posibilități a oamenilor de afaceri prin intermediul firmelor străine de a intra în Europa prin intermediul firmelor străine care activează deja în România.
Domnule ambasador, cum credeți că vor evolua relațiile între Chișinău și București în cazul în care România, la summitul NATO, care urmează să aibă loc la Praga săptămâna viitoare, va fi invitată să adere la Alianța Nord-Atlantică? Republica Moldova se va învecina în acest caz cu un stat membru NATO. Care va fi reacția Chișinăului?
Pe noi nu ne sperie lucrul ăsta. Din potrivă, eu aș spune că dacă am să fim vecini cu o țară care e membru a NATO, ne mai dă și nouă mai mult curaj. NATO este un obiectiv de securitate pentru toate țările din zonă și Moldova fiind aproape de, eu știu, de umbrela asta, eu cred că s-a simțit mai bine. Nemijlocit între România și Republica Moldova, cum vor apărea relațiile, depinde cât noi de deștept om rezolva aceste probleme între noi. Președintele Voronin, după cât eu știu, el pleacă, că noi suntem țară care avem statutul de parteneriat a NATO și el va fi la sesiunea care va hotărâ soarta României. Eu îi doresc succes României și eu aș fi bucuros dacă România își va atinge obiectivul respectiv, care e firesc ca ei să intre în cadrul Europei și eu cred că prin România noi mai avem un mesager în NATO, indiferent de ce am vorbit noi la prima întrebare. În fond, noi avem aceleși interese de integrare europeană și eu consider că chiar dacă România va fi membru a NATO, eu aș lua la bază acest moment pentru a îmbunătăți relațiile. Și noi, având, vreau zic, fiind la marginea, spun, lângă NATO, noi am fi tot un pod de legătură a NATO cu ceilalte lume cu care eu nu-l văd pe NATO în confruntare. NATO și are alte funcții.
Președintele Vladimir Voronin se va întâlni cumva la Praga cu președintele român Ion Iliescu?
Nu dispun de așa informații. Ei s-au întâlnit nu demult la Beirut și în Republica Moldova această întâlnire a fost primit cu mare entuziasm. Eu știu că acolo se lucrează, se pregătește vizita președintelui Iliescu în Republica Moldova. În tot cazul, această întâlnire a dat un impuls încurajator și eu undeva în suflet aș fi mulțumit dacă s-ar mai întâlni încă o dată ca să vadă ce s-a schimbat după Beirut și orice întâlnire între șefii de stat la vârf, asta e un mesaj încurajător pentru toți ceilalți, sigur că și pentru ambasadori.
Domnule Ciobu, este posibil ca într-un viitor previzibil Republica Moldova să depună și ea o cerere de aderare la NATO, având în vedere că și Ucraina a întreprins anumite demersuri în această privință, iar Federația Rusă are o relație de parteneriat și colaborare strânsă cu Alianța Nord-Atlantică?
Republica Moldova e un stat tânăr. Ea a fost în componența Uniunii Sovietice. Oamenii au o anumită mentalitate. Dar noi pentru noi a fost foarte important.